Maren prentxaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a hacer correspondiente a la
prensa. Argazkilariak mesedez, ez erabili flashak mesedez zuen lan egiterakoan. Gurekin ditugu zuzendaria Peter Solet, antzezlea Ellen Page eta ekoizleak Michael Schamberg eta Phil Hunt. Eta desiatzen daude zuen galdera erantzuteko, beraz lehen galdera mesedez, hemen lehen hilaran. Egunon. Galdera bat egin nahi nioke Ellen Page eta zuzendariari. Hortz zaude. Jet laga daukat. Ellen Page entzat gustatuko litzateke jakitea protagonismoa izan ez. Momenturen batean diberan bat desberdinetarako antzezlei zaharragoak direnei zailagoa da paperonak ematea edo paperak ematea oroar, eta gero zuzendariaren txar nahi nuke galdetu edo komentatu, filma ez da hilabete gutxi batzugatik estrenatu, gehi ezkontzekin batera estatu batuetan, jakin nahi nuke pixka bat zenbat denbora dara mazue gidoiarekin, historiarekin, pixka bat estrenaldira iristeko fetxa hauetan. Eta ea, zote duten pentsatu, ia etzen ausartagoa lehenago estrenatzea horrela rebindikatiboagoa izateko. Bai, barkatu, bai. Bai, barkatu. Kenengo dut, bai. Bai, nik, bueno, gai hori emakume askotan gertatzen zaie, zinema gintzen, baina etzan Julienek eta nik itzekin genuen zer, bat guk ez genuen elkarrezketa hori izan, barkatu. Kaixo, bai, mila esker etortzagatik denoi. Eskertzen dizuet, gustatu bazaizue filma. Bueno, galdera da, ia denbora edo kronometratzea, bueno, 2012an egin genuen, baina, bueno, orduan hasi zen proiektua. Bueno, guk dokumentaria arkitu genuen, eta nire kidea, eta ni material guztiak iritsi zitzaion Eleni, eta Kelly Bushi, baina galderak zer ikusia du, filmaren mezuaren zenbateraino, hau da, orain legala izatea ezkontza, bueno, guk egin genuenean filma, ikusi dezakezun bezala, gaian, orain dikere politikariak daude, orain dikaren ez dutenak aitortzen, ez dutenak onartzen, baina orain lege gisa onartu da, baina filmak ez du zer ikusirik historia politiko batekin, baizik eta du pertsonen bizitza emozionalaren ondorioarekin, hau da, gizartak ez dutenean bere eskubideak ematen, eta orain askoz ere gehiago behar da lehen baino. Kaixo, egunon. Galdetu nahi nioke Ellen Page-i kontatzeko pixka bat diskurtsoaren unea. Zuk diskurtsoa ematen duzunea, mikrofonu hartzen duzu, diskurtsoa ematen duzu filmaren amaieran, ea une hori emozioz bizi izan zenuen pertsona gisa. Interprete bezala, eta ea diskurtsu horrek lagundu dizakezun oinarri eta entsegu gisa Oskarra emango balizute. Jainkoa. Ez, bueno. Nik ez dut inolari hori pentsatu. Bueno, itzaldi hori da testimonio bat, lekukotza bat bezala, eta gidoia oso ederra zen egia esan. Eta eskerrak ematen dizkiogu gidoilariari, eskerrak ematen dizkiedan parte hartzea eskatu zidatelako. Olako eszena eder bat lortzen duzunean zoragarria, aukera zoragarria da, eta bai pertsonalki oso hunkigarria izan zen, niretzat, gogoratzen naiz irakurri genuenean, entzeiutan, bueno, oso emozionala jartzen nintzen, oso hunkituta jartzen nintzen, baina ez teizik Eren, nahiko lotxatia da, pertsona lotxatia da, pertsona jan ez du, jenderen aurrean hitz egin nahi, eta, bueno, gure emozioak ere jendea askoren aurrean ez egu gustatzen erakustea, eta niretzat, bueno, helen gisa, ba, bueno, eta begi biztan dago Stacy ere gauza bera egiten nahi da, lotxa ematen di hori dena esatea. Eta nik uste dut horregatik, bueno, bai, izan zen oso hitz ederrak esateko momentua. Kaixo, Helen? Kaixo, Helen, egunon, Cristian Leal zinet ikomedia jakin nahi nuke zer sentitu zenuen gidoiare kurre zenuen lehenengo aldian, eta ea ezagutu zenuen Stacy aurrez aurre, ea ezagutu duzun. Bai, lehen aldiz irakurri nuenean gidoia, lehen ere bai gogoratzen naiz, lehen da bizi, bueno, eskriptari begira dauta nion, baina idatzi aurretik, bazegoen zirriborro bat ikusteko nola zen gidoiaren egitura. Gogoratzen nahi zentzun nuela eta negarrez hasi nintzela. Eta gidoiari erantzuna beti izan da niretzat, beti unkitu egin hau ikaragarri gidoi horrek. Eta Stacyk zuen maitasuna Laurelen gatnako, hau da benetan gauza ederra izan zen, maitasunarekin zer ikusi duen gauzi guztietan, eta baita ere zailtasun pentsa ezin horretan, eta tristezia horretan oso importantea zen, beraz gidoi hori irakurtzen nuen bakoitzean, askotan irakurri nuen, filma errodatu baino lehen, eta beti asko unkitzen nindu, barri, une oro. Zorionak filmagatik, talde guztiari komentatu nahi nuke, pozgarria dela eta zoragarria dela horrelako proiektuak egitea eta batez ere Helenen lana, pantailaren barruan eta kanpoan benetan eskertzekoa da, ze uste dut lan horri esker, horako lanei esker, ba, ateak egiten zaizkiela desberdintzat jotzen, berbule desberdintzat jotzen duten pertsonei. Eta Heleni galdetu nahi nioke, ba, ote dakin gertatu den guztiaren ondoren oso urte garrantzitsua izan da zuretzat, jakitea komplikatuagoa den edo berdina den Hollywooden lan egitea, olako kolpea eman ondoren mai gainean, eta baita ere ea lan egin duzun Stacyrekin eskuz esku, ba, bueno, bere papera egiteko, eta nola ze izan da zure ekarpena, eta bueno, ea gustu zaion berari. Bai, bueno, barkatu ez diot erantzun zure galderari, hau da, Stacy ezagutzeko orduan, bueno, deno pasatugu denbora bat Stacyrekin honekin hasiko naiz. Stacy oso eskuzabala izan zen eta oso atsegina izan zen gurekin, eta beraz oso eskuzabala, oso zintzoa, beti eskuragarri zegoen eta laguntzeko prest zegoen beti Stacy, eta beraz berarekin egotea oso hunkigarria izan da, oso pertsona sentibera da, oso berak gai honi aurre egitea gurekin batera eta guri laguntzea, ba, egin duen moduan, ba, benetan oso parte importantea izan da filma egiteko, ba, modu erreal eta espero dut zoriontsu izango dela egin dugunarekin, ez dakit zoriontsu izango den, zer historia oso zaila zen, eta momentu traumatiko bat izan zen. Beraz, eta zeintzen beste, galeraren beste partea, ahaztu intzaite, zer ikusia zuen, ah, baia desberdina da Hollywooden, bueno, egia esan nire esperientziaren arabera ez. Ikusiko dugu, hau da, ikusiko dugu ea ze gertatzen den, niretzat, bueno, ni oso pozik nago, oso unkituta nago eta inspiratuta nago, eta, bueno, bizirik egotea, eta modu librean, eta nik, bueno, hori ukitu egiten modu kreatiboan, eta ni maite mindu nintzenean lanbide honetaz, antzez lehizateaz, nahi izan nuenean, eta proiektutan lanean hasi egin nintzenean, eta ekoizpenean, hau da, niretzat esan nahi duten lanak egitea, dena niretzat izan da positiboa, eta horrek efektu positibotasuna eragiten du nire bizitzaren alderdi guztietan.
Hi, I have a question for the director. I'd like to know why.
galdera bat zuzendariarentzat galdetu jakin nahi nuke zergatik aukeratu duen historia hau eta LNPH-etan jakin nahi nuke zaila da ze historia dramatika da, oso dramatikoa da, oso sentibera da, sonkiagarria da, nahiago duzu hau egin edo komediak egin esker galdera oso diferenteak dira. Zergatik historia, ba, bueno, gidoia bidalizi da Michaelek eta nik kontratu nintzen oso historia, maitasun historia ederra zela, eta dokumentalaren ondoren osari gelditu zitzaidan aukera paregabea zela historio bat, hau da niretzako heroiak dien pertsonen buruzko historia kontatzeko, ez ikusten ditugunak filmetan normalean, baizik eta bueno, balioa eta aukera konturatu nintzen, eta bera proiektuaren parte izan zen, ni parte izan aurretik, eta berarekin lan egitea aukera benetan zoragarria izan da, eta kostara, kostara lortu behar nuena. Beraz, nola ez nuen ba egingo? Bai, nik uste dut, ez dakit nola azaldu. Nire lana maite dut, asko gustatzen zait egiten dudana egitea, eta beraz, emozionatzen zarenean, oso modu sakonean, asko emozionatzen zarenean, ba, hori da niri gehien erakartzen nagoen partea da, hau da, eramatenan zaituzte beste plan emozional batea. Kontua ez da gehiagin dekatzen zaituna, bueno, izan zen, eta bueno, nik Stacy ezagutzen dut, eta historia iazko bada, eta ezin duzu sinetsi bi pertsonak horrelako gauzak bizi behar izan zituztenik, hau da, bere bizitza osoa jendea babesten pasazuen, New Jerseyko herritarra babesten pasazuen pertsona batek, esaten zioten ez, ez ukatu egiten zizkuten bere eskubideak bera hiltze horian zegoenean, harreman bazeukalako beste emakume batekin. Eta horrelako eszenak egiten dituzunean, badago maila bat, pixka bat emozionalagoa dena, eta hau da, hau izan zen errealitatea, bi pertsona horientzat, eta mina handia da, bueno, Stacyk beti gainean eramango duna, bere barruan eramango duna. Eta komediak eta pelikula dramatikoak oso diferenteak dira, komediak bere erronka ere badu, ia pasatzen zeran edo ez, oinak lurra mantendu barrituzu, ba, era zaila da, bi gauza konparatzea. Ze, bueno, bi gauza bera dira, eta desberdina ere bai, ez dakit. Kaixo, egunon filmagatik, galdetu nahi niok galdera bat Peterri eta Eleni. Begibistan dago eszena unkigarrienak filman, zer ikusia dute Ellen eta Julian ekin. Hau da, nola zuzentzen dituzu antzesleak horrelako eszenak egiteko, hau da, kimika magikoa lortzeko Ellenek eta Julianek dutenak filman. Bueno, oso zaila izan zen Ellen Pagek ezer egitea, ez egia esan antzezle hauek, oso antzezle onak dira. Eta gaur egun lanean ari direnetatik honen entzakoak. Eta sentitzen nahi, bueno, nire lana zen egia esan, mantetzea ingurune bat, ba, beren alde, non biak erlajatu egingo. Ez molestatu, ez tartean egon, bedanaren tartean egon, eskerrik asko. Galdera gehiago, mesedez? Bai, hemen txe. Kaixo, galdera bat, Ellen Pagentzat. Zu ohituta zaude emakume fuerteak egiten, rol desberdinak, komedietan, Juno, edo Hard Candy. Ze izan dezakete komunean egin duzun pertsonaia egiazko hau beste pertsonaia hoiekin, emakume sendoiekin, normalan egiten dituzun hoiekin? Ez dut uste horrela dela ezinbestean. Ni benetan zorioneko izan naiz. Eta, bueno, suerte izan dut, olako proiektuak egin ditu dalako, proiektu interesgarriak eta pertsonaia interesgarriak egin ditu dalako, eta Hard Candy adibidez, hau da, nola gertatu zen hori, ba, ez dakit, bueno, 17 urte nituen, nik orduan, beraz zorionekoa izan naiz egia esan, nien nitzake, ez nizingo nuke konparaziorik egin pertsonaje honekin, baina bai zorionekoa izan naiz.
por favor, al fondo del todo.
Hola, sí, quería preguntar, en la película se hace una
filma diferentzia bat egiten da ezkontzaren, hau da, ezkontza berdinaren alde borkatzaren artean eta bi protagonistak argi dutenaren goza batean. Ez dute ezkontza hitz egiten baizik eta berdintasunez.
Porque si habían hablado con este
jakin nahi nuke, este izrekin hitz egin ote duzun jabardura horretaz. Hau da, Steve Carrellek eskatzen duena, pertsonaiak eta Julian Murenek eskatzen duena, eskerrik asko.
I can answer that. It really was.
Bueno, nik hori erantzun dezaket. Zer ikusia zuen bi emakumerekin, berak nahi zuten, bere legezko eskubidea, eta ez zuten nahi mugimendu politiko baten parte izan. Nik ez dut borroka handiago bat bezala ikusten, maizik eta beren eskubideen alde borroka egiten zutela. Eta Steve Carell sartzen denean, kasu bat ari da bilatzen, ezkontzaren auzia bultzatzeko eta aktivista politikoak bihurtzeko, eta hori da pertsonaek beren eskubide politikoen alde egiteko, bere eskubideen alde borroka egiteko. Eta gero, aktivismora eraman zituzten, eta bueno, oso gauza zaila izan zen, baina elementu batek besteak hartzen du. Hemen ezkerrean galdera bat, lehen hilaran, pasabidean, bai. Mikrofonoa mesedez, bai. Hemen alde honetan. Ez dakitatzean beste galdera bat ote zegoen iritu zen norbaitek esku altxa duela. Kaixo, galdera hau Helen entza da. Helen, ikusi dut filma bi aldiz, behin Toronton eta beste aldiz hemen, botere bera du, hau da, ikusi dut oso pelikula potentea dela. Hau da, nola erantzungo zenuke, egoera bera erkutuko bazenu zure bizitzan, bueno, ari gara berdintasunaren aurreko une horretaz. Bueno, nik uste dut zaila dela imaginatzea, bueno, niri, nik ezin dut imaginatu, ze pasa zuten Steizik eta Lorelek, espero dut, handiko nilako zerbait egingo nuela, hau da, aurkitu egoera horretan. Beraz, dedikatuta egon, maite duzun pertsonarekin egon eta zure bizitzea egon pertsonarekin. Eta gero aurkitzea egoera horretan, nik uste dut guk borrokatu egingo nukela, buru belarri, beraiek nahi zuten alortzeko eta merezi zuten alortzeko. Nik uste dut antzeko zerbait izango zela, bai. Galdera gehiago?
Nadie más quiere preguntar, sí.
Ez du galderari, bai, hemen lehen hilaran berriro.
Al director le quiero...
Zuzendariari galdetu nahi nioke. Steve Carrellen pertsonaiak atzo pasean bere parte hartzeko esku hartzeko oso komikoak izan ziren. Eta jakin nahi nuen, ea nahita egiten duen umore hau historia gogor honen kontrapuntu gisa, Steve eta Lauren historiaren kontrapuntu gisa, edo biskomiko hori, ba, bueno, ba, kasualitatez egin zula. Bueno, egia esan pixka bat Steven Goldstein teknikari jarraitu nion, hau da aktivista politikoa da, berak aipatzen du filman berak egiten duena dela antzerki politikoa, eta bueno, teknika horri asko lagundu dio. Steven Goldstein egiazko asko zere gehiago pasatzen da, pelikulan baino gehiago pasatzen da. Goldstein egontzenean, Goldstein esaten du, ez, pasatu pixka bat gehiago, egintzazu pixka bat gehiago, asko gehiago da, hau da, etza horbildu egiten ni naizen horretara, beraz. Carrelle asko zere suabeago egintzuen, asko zere, bueno, eutxe egiten zion bere burua, bere teknika da eta teknika horrek, ma, bueno, fragatu du arrakasta handia izan duela beretzat. Eta baita ere, gainera Steve Carrell da tipo bat oso divertigarria egia esan. Bueno, ez badago galdera gehiagorik, ba, eskerrik asko denoi, eskerrik asko. Eskerrik asko.